В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую вас, это радио «Крым Реалии». 18 апреля в Крыму открылся организованный российскими властями Крымоэкономический форум в Ялте. Кто же среди участников этого форума? Какие результаты деятельности такого мероприятия за все эти 5 лет? Для чего создана площадка? Для достижения результатов или для видимости участия Крыма в международных процессах? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. С вами Екатерина Некречия. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Ну а в эфире радио «Крым Реалии» вы можете слушать нас на 105,9 FM круглосуточно. Также можно сделать это на сайте «Крым Реалии». Еще для вас доступны видеотрансляции наших эфиров на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». И еще есть номер телефона, абсолютно бесплатный для жителей Крыма. 8 800 10 06 926. Можете звонить нам, задавать вопросы экспертам, высказывать свое мнение, делиться своими ощущениями на ту или иную тему. И, пожалуйста, номер телефона для жителей материковой части 044 490 30. 18.
Тема дня.
Я думаю, что многие из вас слышали, а может быть, кто, конечно, и не слышал. Также интересно, пожалуйста, напишите, слышите, следите вы за этим или не следите. Вот 18 апреля, значит, стартовал в Ялте такой международный экономический форум, как называют это российские власти, да, ну, вот такой вот форум, куда приезжают очень много людей, откуда такие красивые видеосюжеты нам с вами показывают. Проходит это все на территории санаторно-курортного комплекса «Мрия» и в Воронцовском дворце в Алупке. Организаторы утверждают, что на мероприятие там, значит, приезжают участники из более чем 80 стран, в том числе Евросоюза, Сирии, Латинской Америки, Азии, Африки, Арабского мира. Программа форума включает около 50 деловых секций мероприятий. Запланировано там обсуждение вопросов развития отраслей экономики и социальной сферы. Российские власти Крыма также анонсировали подписание ряда инвестиционных соглашений. Это каждый год происходит, да, кто не следит, каждый год там очень много каких-то вот таких документов подписывается, в том числе, значит, какие-то инвестиционные соглашения в строительной сфере, в пищевой промышленности. Также на форуме там планируется обсудить санкции и их влияние на экономику соседней России и других стран. Ну вот, на самом деле, подконтрольный России парламент Крыма выделил в качестве субсидии 100 миллионов бюджетных рублей, да, фонду Ялтинского международного экономического форума в качестве компенсации расходов на организацию форума в Ялте. 100 миллионов рублей. Это бюджетные деньги. Ну и, собственно, да, вот такая вот история. И мне интересно спросить у наших слушателей, следите вы за такими форумами, как вы к ним относитесь, видите ли вы сюжеты с этими подписаниями соглашений инвестиционных, видите ли вы результат по факту, да, после таких вот мероприятий. 8 800 10 06 926, звоните, делитесь своим мнением, для нас это очень важно. Ну а сейчас с нами на связи Александр Басов, экономический эксперт, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, смотрите, уже 5-й юбилейный вот этот Ялтинский форум отмечают, и, собственно, как всегда, большие такие обещания звучат. Как вы можете оценить вообще вот за эти годы, да, результативность вот проведения такого мероприятия?
Ну, пафосные, конечно, там какие-то цифры называются, и вот он уже назван юбилейным, этот форум, но, признаюсь честно, я не слежу уже ни за порядковыми номерами, ни за, вот, собственно, повесткой этих форумов, потому что это мероприятие скорее для галочки, как говорится. О результатах его проведения, я думаю, мы вряд ли какие-то позитивные результаты можем узнать. Почему? Потому что это в основном политическое какое-то мероприятие, нужное властям Крыма для того, чтобы, ну, показать, что они вот пытаются решить какие-то тут политические вопросы, связанные с изоляцией, связанные с санкциями и так далее. Но это не прибавляет ни рабочих мест в Крыму, к сожалению, ни каким образом не влияет на улучшение жизни крымчан. Ну а то, что уже идет серьезный распил бюджетных денег, это, конечно, ну, вызывает ну, только как бы озабоченность, потому что эти 100 миллионов, которые выделены нашим крымским парламентом, наверное, можно было бы применить с большей пользой, хотя бы дополнительно построить пару садиков детских, которых и так не хватает в Крыму.
А эти деньги, они идут на какие расходы, да? Это известно, это как-то обществу рассказывают, да, на что именно пошли конкретные деньги, на фуршеты, на билеты?
Ну, я думаю, там, естественно, какая-то есть смета расходов, но я думаю, основная затратная часть вот этих всех мероприятий, это, конечно же, аренда бешеная, которая там в этой мрии, и, соответственно, там рекламная поддержка, выставочные стенды и так далее. То есть потратить они всегда с удовольствием. Вот заработать с большим трудом, конечно.
А скажите, вот заявляется, да, что там, значит, 50 деловых секций, приезжают участники из, что там, 80 стран, да, Евросоюза, Сирии, Латинской Америки, Азии, Африки, арабского мира. Вот это анонсируется, во всяком случае, местной властью, да. Эти люди, они приезжают за свой счет, да, или вот как раз эти бюджетные деньги идут на то, чтобы привести людей? То есть есть ли заинтересованность у каких-то мировых инвесторов, у инвесторов из других стран платить деньги за то, чтобы там добраться в Крым и, собственно, принять участие в таком форуме, или за все это платит бюджет Крыма?
Ну, мне нет достоверных сведений на этот счет. Я подчеркиваю, я не слежу за этим форумом. Но во всем мире это общемировая практика. Люди едут за собственный счет. Но поскольку Россия, она всегда в обратном тренде, то я не сомневаюсь, точнее, не сомневаюсь, а не удивлюсь, если кому-то там что-то и оплачивают. Например, тем же сирийцам, или, например, там говорят, даже нигер прибыл, там представители этой страны с ведущей мировой экономикой, вот, в кавычках, то, конечно, может быть, и кому-то что-то там и оплачивают, может быть, гостиницу оплачивают, там еще что-то. Я не удивлюсь. То есть в погоне за красивой цифрой тут могут быть разные варианты.
Ну, я напомню, что с нами на связи Александр Басов, экономический эксперт и бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Дорогие наши радиослушатели, 8 800 10 06 926, если у вас есть какие-то вопросы или комментарии на этот счет, да. Ну, на самом деле, вот, Александр, вы сказали о пафосном таком, да, и открытии вообще проведения этого мероприятия. Ну, реально, если, конечно, вот посмотреть крымский телевизор или там рассылку новостей, которая приходит, например, там я в Телеграме смотрю, то все очень радужно. Это такой большой праздник в Крыму, что вот такое важное международное событие. Если говорить об заинтересованности инвесторами, международными инвесторами в том, чтобы принести деньги в Крым, да, что-то построить, значит, во что-то вложиться и потом зарабатывать, насколько Крым привлекателен? Вот сегодня на дворе апрель 2019 года, может, что-то поменялось за последние годы? Может, Крым стал привлекательнее для инвесторов?
Ну, вы знаете, если российский крупный бизнес не хочет идти, даже средний российский бизнес не хочет идти в Крым, то есть Крым токсичен в плане инвестиций, то, естественно, международный бизнес тем более сюда никогда не пойдет. Ну, это понятно совершенно. То есть с этой точки зрения проведение подобных форумов и название их международными, ну, это, конечно же, ну, выглядит достаточно смешно. Да, то есть приезжают какие-то люди, там, третьеразрядные политики, в основном маргинального спектра, там, из Европы, какие-то приезжают африканские, там. Но в основном это люди приезжают, я считаю, просто в целях туризма. Они приехали, там, пообщались, погуляли по набережным, там, где-то в Ялте, там, посетили Никитский ботанический сад, там, полюбовались, ну и уехали, вот все, вот это... Единственный результат, то есть люди получили удовольствие от любования красотами Крыма, и на этом все закончилось. А чиновники наши прекрасно отчитаются о том, что они провели замечательный форум. Но если мы спросим, какие реальные инвестиции, сколько создано рабочих мест, то, к сожалению, мы вряд ли получим какой-то внятный ответ.
Ну, смотрите, может быть, эта информация сейчас вас как-то удивит. Вот, да, анонсируется, Крыминформ пишет, рассылка в Телеграме, которую я получаю. Вот, собственно, пишет, что 77 стран, делегаты 77 стран приехали, что правительство Крыма в рамках этого форума планирует подписать в общей сложности 17 соглашений, из которых 8 инвестиционные на общую сумму более 7 миллиардов рублей. Да, и это, значит, реализация этих проектов по соглашениям позволит создать 1400 рабочих мест. Вот такая информация.
Ну да, я слышал об этом, но я слышал о прошлом форуме там, или о третьем форуме, я еще раз говорю, я не слежу за порядками, двумя номерами, там говорили вообще о 100 миллиардах инвестиций и так далее. Вот, если бы реально эти инвестиции появились в Крыму, наверное, у нас был бы здесь сейчас спрос и на рабочую силу, и мы бы тут, нас бы за руки хватали и звали бы, я имею в виду крымчан, на работу в различные компании, но, к сожалению, этого не происходит. Крымчане востребованы в основном где? Там, на каких-то третьестепенных ролях, уборка улиц, охрана и прочее, к сожалению. Даже участие в реализации федеральной целевой программы доверяется в основном материковым компаниям, и они, соответственно, привозят там либо азиатов, либо там с других республик России рабочих, которые даже асфальт укладывают, даже этого не доверяют крымчанам. То есть, ну о чем тут говорить?
Понятно. Ваше мнение понятно. Спасибо большое за то, что объяснили свою позицию, прокомментировали эту тему. Александр Басов, экономический эксперт, бывший президент торгово-промышленной палаты Крыма, был с нами на связи. Мы продолжаем этот разговор. И сейчас вот поговорим с российским политтехнологом, бывшим аналитиком российской партии «Единая Россия» Леонид Власюк. С нами на связи. Приветствую вас.
Добрый день.
Леонид, вы, наверное, слышали, да, вот эту информацию о таких вот, о 1400 рабочих мест планируется, что планируется подписать 17 соглашений. Я делаю на этом ударение, да, потому что часто по Крыму, если по СМИ смотреть, анонсирование каких-то событий или каких-то достижений, это и есть новость, но потом по результату может получаться не так, да. Анонсируют вот такое, и анонсируют 17 соглашений инвестиционных на общую сумму более 7 миллиардов рублей. Как вам такие новости?
Ну, во-первых, 7 миллиардов рублей – это действительно большая сумма. Раз. А во-вторых, ну, как-то слабо верится о том, что они таки туда пойдут и не будут расхищены. А в-третьих, мне очень интересно было бы посмотреть, кто там собирается какие-либо действия делать. Ну, все вот эти вот проведения подобных форумов, это попытка показать, что Крым и Россия устойчивые, сильные, и Крым должен находиться в России. На самом деле, мне кажется просто, что ничего из этого в очередной раз не получится, но главное проанонсировать и показать о том, что вот это есть, эти соглашения подписаны, а к следующему году там очередные поступят соглашения. Никто же не будет разбираться, смотреть о том, что сделано, не сделано, что сделано, как сделано. Ну, вот как-то так.
А как можно оценить, да, собственно, вот такое, такую, у меня украинское слово «співпраця», да, такое сотрудничество, которое вот подписано в рамках подобного форума, вот, например, российское правительство Крыма и правительство сепаратистского региона Грузии и Южной Осетии в рамках экономического форума в Ялте 17 апреля подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Подписи, значит, под документов подставили руководители аннексированного Крыма и глава Южной Осетии, и, собственно, вот об этом сообщила близкая к российским властям издание «Крыминформ». Вот такое сотрудничество, оно насколько может быть эффективным и к каким высотам может привести?
Ну, какое сотрудничество? Ну, представьте, на вас одеты брюки, такие старенькие, поношенные, дырками, других нет. В них есть правый и левый карман, в них есть дырки. А что бы ты ни клал в этот правый и левый карман, все равно все вываливается. Это ни о чем. Это невозможно говорить. Потому что когда уйдет режим Путина, все эти соглашения, которые и так не исполняются, вообще превратятся в пшик. А Крым придется возвращать, и Грузию, и Осетию придется в Грузию возвращать. Так что здесь эти соглашения подписываются ради того, чтобы о них сказать. И все.
Ну, кстати говоря, о Владимире Путине, да, он так оптимистично и позитивно отзывается о этом мероприятии. Российский президент назвал Ялтинский международный экономический форум признанной дискуссионной площадкой для иностранного и российского бизнеса.
Ну, бизнес из Вануату или из там Венесуэлы, или из других стран, которые там подобных этим режимам, которые туда приехали и активно поддерживают за деньги Путина, ну, в общем, как бы весьма сложно назвать это бизнесом и реальной поддержкой. Это просто набор стран, которые приехали, которым за это заплатили, которые приехали потусоваться и создать нацистов. Насколько я понимаю, даже любимица Путина Марин Ле Пен и та не приехала туда.
Угу. Ну, и это о чем-то говорит, что уже как, надоело, ну, на самом, или что?
Нет, на самом деле это просто такая, знаете, пиар-продукция эффективная, с попыткой показать, что у нас все очень хорошо, что у нас такой, ну вот, что все как-то происходит положительно. На самом деле очень странно, что вообще туда кто-то приехал. Ну, видимо, деньги кончаются на серьезных. Приезжают там подконтрольные из Германии, которые потом должны будут нести ответственность. Вообще бы я бы, конечно, на самом деле очень реально отнесся к этому моменту, переписывал бы тех, кто ездит, и проводил бы расследование в отношении каждого человека и возбуждал бы уголовные дела в Украине за незаконное посещение Крыма.
Ну, на самом деле, на самом деле это происходит.
Многие, ну, отлично, это, ну, надо только более активно действовать. Подавать их в розыск, запрещать передвижение, организовывать им санкции, арестовывать их счета, подавать на них суды. Ну, более активно действовать. Тогда очень многие мозги охладят.
Угу. Ну, я вот отмечу, что накануне открытия вот этого мероприятия, собственно, прокуратура Автономной Республики Крым, которая находится на материке, предостерегла иностранцев от незаконного въезда в аннексированный Крым и через закрытые Киевом пункты пропуска напомнила об ответственности за нарушение украинского законодательства. И то есть, еще тут такой момент о том, что вот анонсировались за несколько месяцев до начала этого форума, этого мероприятия, анонсировалось, что там очень хочет приехать Башар Асад, например, да, он не приехал, да, что, собственно, вот какие-то назывались, Марин Ле Пен тоже анонсировали, да, и, собственно, такие вот анонсы проходили за несколько месяцев этого мероприятия, но у меня к вам вопрос, да, я понимаю, что он может вам показаться, или вообще вся эта тема вам может казаться, наверное, слегка примитивной, но, тем не менее, я должна объясниться, это событие, которое очень пиарится, о котором очень много говорят, как об огромных достижениях в Крыму, да, и это сейчас пятый форум, юбилейный, большие надежды российские власти Крыма возлагают, и очень много пиара вокруг этого. Картинка, которую показывают, она действительно выглядит так, ну, ничего себе, да. Но что за этим стоит? Что стоит за этой картинкой? И может ли Крым рассчитывать вот в такой ситуации, в которой он сейчас оказался, да, в аннексированном состоянии, на какие-то глобальные, огромные инвестиции, миллиардные и прочее, да? Вот вообще, какая перспектива?
Ну, инвестиции за счет налогоплательщиков из России туда и так постоянно поступают. А в отношении вот этого форума, помните, был такой граф Потемкин, который там же в Крыму строил свои деревни, так называемые потемкинские, вдоль движения Екатерины, которая решила посетить его. Вот, собственно говоря, ничего не поменялось, так и осталось. Это Потемкинская деревня. То есть такой, знаете, в свое время мне довелось наблюдать в Суздале приезд Путина туда. Это Суздаль под городом Владимиром, такой очень красивый город. Вот старые дома там завешивали такими баннерами большими, имитирующими красивый новый дом. Вот мимо проезжал Путин. Там, значит, якобы такой отремонтированный дом, иногда отрывался кусочек, уголок вот этого баннера, и там видно было развалины, которые были. Ну, еще была такая традиция в советской армии красить траву осенью, подклеивать листочки, чтобы начальство приезжало и казалось, что вот все, вот, и это красиво, и все хорошо. Собственно говоря, это и есть то же самое, повесить баннер и покрасить траву. Так что ничего реального там не будет, но в то же время Путин не может опускать руки и вынужден всем показывать, что на самом деле Крым был аннексирован с его точки зрения правильно, и теперь там идет активное развитие, то якобы чего не было при Украине.
Понятно.
У него выбора нет, просто он обязан это делать.
Спасибо вам огромное за такие образы, да, за то, что так подробно объяснили свою позицию. Напомню, что с нами на связи был российский политтехнолог, бывший аналитик российской партии «Единая Россия» Леонид Власюк. И далее в нашем эфире мы поговорим с Игорем Кобелей, специалистом по региональному развитию, бывшим начальником управления Министерства курортов и туризма АЭР Крым. Игорь, приветствую вас.
Доброе утро, студия.
Я бы хотела у вас уточнить, да, такой нескромный вопрос. Следите ли вы за тем, что происходит во время вот таких вот форумов ежегодных, которые российская власть Крыма проводит на полуострове вот уже пятый раз?
Ну, конечно, слежу, потому что часть жизни все-таки провел в Крыму, хотя я не крымчанин, а Западная Украина. Вот, слежу, да, это определенная инерция имеет место, то есть то, что проводилось тогда, проводится там и дальше ежегодно, меняется только как-то там название. Это и туристические форумы всякие, и экономические, то есть целесообразность, ну...
Ну вот есть какой-то результат. Вы заметили за это пятый раз, там же говорят, о, юбилейный, вот у нас, значит, тут миллиарды подписываем, 80 стран, представители 80 стран к нам приезжают. Есть ли какой-то вот такой ощутимый результат, который можно сказать, ну, окей, да, было сделано, да, потому что критиковать-то можно всегда, но, может быть, есть какие-то достижения, которые никто из наших экспертов еще в эфире не заметил?
Нет, на самом деле неоднократно говорил, не то, что там есть или нет достижений. Дело в том, что любая категория вещей, которые происходят в Крыму после аннексии, это уже далеко не экономическая или туристическая, или там какая-то другая категория. Это категория чисто политическая, причем она измеряется вот в количестве доказательств, явных или ложных, всему миру о том, что эту территорию воспринимают. Вот если вы даже смотрите месседжи, которые вкладываются, то самое главное, что в этих месседжах подчеркивается, имеется в виду в средствах массовой информации, это какая-то цифра, там 80 стран, там 70, 50 представителей, там 20 и так далее и тому подобное. Если давать анализ тому, кто эти представители, то тогда будет видно, что никто из тех, которые имеют полномочия и права что-то представлять от этих стран, да, или от этих бизнес-групп, то никого такого в Крыму не наблюдается. Это могут быть разные там представители всяких ассоциаций, их там объединения и всяких ассоциаций, их там и в Европе, и везде, их сотни-сотнями. На самом деле это есть одной составляющей гражданского общества, которое, ну, в Европе развито. То есть здесь политическая категория, она ориентирована на такую формулу. Цифра, сколько стран якобы там где-то поучаствовали, приняли чего-то, ну, как бы, как будто эта территория воспринимается. На самом же деле территория незаконно аннексирована, и она не признается, это факт. То есть она не признается большинством там стран и международных организаций, которые мировых, вот и вся ситуация.
Понятно. Спасибо вам за вашу оценку. Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию и бывший начальник управления Министерства курортов, туризма АЭР Крым, был с нами на связи и рассказал, что он за эти пять лет следит внимательно. У меня только всегда также единственная такая просьба, пожелание. Да, давайте, если нам что-то пообещали, да, и если говорят о каких-то цифрах, статистиках, достижениях, давайте это проверять. Проверять и, собственно, не только заявлениями одними жизнь жизнь, чтобы наша вот как бы снабжалась, да, властью местной, но чтобы мы как-то критически относились ко всему, что звучит. Пусть докажут, пусть покажут, да, что-то кроме слов. Ялтинский форум «Обещания есть, инвестиций нет». Тема нашей сегодняшней программы. С вами была Катерина Некреч. Это радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105.9 FM или же на сайте «Крым Реалии». До новых встреч в эфире.
В эфире радио «Крым Реалії».
Лабораторія Університету Флориди допомагає венесуельським лікарям стежити за поширенням хвороб у їхній рідній країні. Медиків просто відрізали від інформації після того, як венесуельські чиновники перестали публікувати дані про захворювання у Венесуелі. Криза стає все більш відчутною через економічний і політичний колапс в країні. Ресурси зменшуються.
Коли вони припиняють фінансувати медичну галузь, від цього немає нічого доброго. Хвороби поширюються, страждають в першу чергу звичайні люди.
Венесуельські лікарі нічого не можуть зробити зі спалахами захворювань, бо не мають можливості проводити лабораторних досліджень. Тому доктор Габріела Блом із Флориди і доктор Альберто Паніс Мондолфі із Венесуели організували венесуельський науковий інкубатор. Його мета – спільно вивчати віруси і епідемії, а також навчати місцевих студентів-медиків.
Ми почали збирати зразки у пацієнтів, які мали симптоми, схожі на вірус Зіка. Привезли ці матеріали до Флоридського університету, щоб підтвердити наявність або відсутність вірусу.
Перевірка підтвердила кілька випадків інфікування вірусом Зіка. Вчені кажуть, венесуельські чиновники звинуватили лікарів у залякуванні людей і заблокували подальші тести. Втім, доктор Боум і Паніс Мандолфі продовжують співпрацювати і наразі навчають нових дослідників для Венесуели.
Навчання студентів на місцях, чим ми наразі займаємося. Життєво необхідне для виявлення захворювання та діагностування пацієнтів якомога швидше.
Студенти спілкуються із доктором Болм через WhatsApp і Skype. Через інтернет вона показує зразки аналізів і ділиться лабораторними навичками.
Вона стала для нас мостом у галузь вірусології, зокрема у такі віруси, як Зіка, Денге, жовта лихоманка.
Віртуальні класи дозволяють венесуельським студентам вчитися, навіть попри відсутність лабораторного обладнання.
Якщо б наші студенти прийшли до лабораторії Габріели Уша, вони б одразу надягнули рукавиці і почали працювати.
Лікарі і студенти сподіваються, що рано чи пізно у них з'явиться справжня лабораторія. А поки вони будуть використовувати сучасні технології, аби подолати перешкоди, щоб вчитися і служити людям. Ірина Матвійчук, Михайло Комадовський, «Голос Америки».
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портухов. Вітаю вас, друзі. Що буде з цінами на газ? Ось це тема нашої програми. Про це ми будемо говорити з гостями, з директором енергетичного управління Центру Разумкова Володимиром Мельчиком та головою Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрієм Герусом. Однак почати я хочу з події буквально останніх годин. Можливо, найважливішої події дня – це те, що Російська Федерація, як про це сказав голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв, припиняє постачання нафти і нафтопродуктів на територію України. І от я хотів би, щоб ви прокоментували, що це економічний тиск на Україну, це намагання таким чином показати, що Росія сама може запроваджувати санкції у відповідь на антиросійські санкції України і країн Заходу, або це участь Російської Федерації у передвиборчій кампанії. Таким чином, пас можливим переможцям перед можливою ймовірною зміною влади. Що розмовляйте з вами, і тоді ми зможемо вам і нафту повернути. Що це?
Ну, я думаю, що це натяк на те, щоб схеми, які існували, існують зараз. Да? Ви знаєте, що серйозні схеми по дизельному пальному існують, по зрідженому газу, по захід транснафтопродукт. І на сьогодні для Росії, для кремлівських олігархів є загроза втрати цих схем в зв'язку там можливо переізбрання нового президента. І Росія намікає, що якщо буде новий президент, він теж, щоб було все нормально, має включитися в ці схеми.
Пане Андрію.
Ну, перш за все, ми
маємо розуміти, яка у нас картинка сьогодні є, наскільки це по нас боляче вдарить чи не боляче. Так ось, декілька років тому компанії, які пов'язують з паном Медведчуком, отримали максимальний режим сприяння, що в судах, що в антимонопольному комітеті, що в СБУ, що досить дивно, так? І отримали у власність, отримали контроль дизель-провід. І на сьогоднішній день 40% ринку дизелю це є компанії, які пов'язують з Медведчуком, скажімо так. Це і російський ресурс. Тобто 40% українського ринку контролюється російським ресурсом. Це дуже багато. І коли ми говоримо про енергетичну незалежність, їздять наші політики в Європу, там переконують когось, що Nord Stream 2 – це енергетична незалежність. А в нас в Україні робиться таке.
Ну, це просто, з нафтою.
Конкретно ми говоримо про дизель. Ну, це просто якесь лицемірство, коли тут в країні віддають таку величезну долю ринку, а там когось повчають і комусь розповідають, що не має бути «Північного потоку-2», бо це якось впливає на енергетичну незалежність там Німеччини і Європи. Звичайно, що це все ризики. І Росія вчиняє певні дії тоді, коли вона може вплинути, коли вона хоче вплинути, і коли країна, на яку вона хоче вплинути, є слабкою. І звичайно, що якщо у нас 40% дизелю раптом перестане постачатися з Росії, це будуть і цінові якісь стрибки, і можуть виникати дефіцити. Ще поки що невідомо, як воно буде працювати на практиці, але тут проблема, очевидно, є. І це стосується так само і зрідженого газу, це стосується так само і вугілля. Якщо ви пам'ятаєте по вугіллю, ми його купуємо, мені вже іноді говорять, не говори більше про Роттердам Плюс.
Ну, ще один це раз. Зараз просто улюблена тема, да, я знаю. Ще... Говоріть про Роттердам Плюс, але скажіть мені про нафту.
Про вугілля скажу. І нас Роттердам Плюс, і для того, щоб в Україні була енергетична незалежність. Якщо вже Роттердам Плюс, можна брати з Роттердаму, там на сьогоднішній день вугілля набагато дешевше, ніж в Україні. Але тим не менше, весь антрацит в Україну поставлявся з Росії, і на цьому заробляли. Поставки з Росії, а ціна, як Роттердам Плюс, 4-5 мільйонів тонн вугілля поставляється з Росії. Якщо це вугілля перестане їхати, це також може бути для нас проблемою. Тому нам розповідають про енергетичну незалежність, все гарно говорять, все гарно
обіцяють. Давайте ми спробуємо зрозуміти. Реальні наслідки для населення. Ціна підвищиться на пальне, якщо Росія перестане постачати?
Ну, безумовно.
Я ж для чому питаю? Фактично Росія ж витіснила зараз білоруських постачальників. Вони теж постачали російську нафту, але вона йшла через Білорусь. Оцим цим тиском на Мінськ Росія фактично зменшила білоруську.
Безумовно, Україна знаходиться на сьогодні в критичній залежності від поставок нафтопродуктів і в першу чергу це диспального і зрідженого газу від Росії. Тиск ціновий може бути величезний, тому що ми, по суті, знищили свою нафтопереробку. У нас на сьогодні обмежені шляхи диверсифікації і з уходом нового старого президента, що ймовірно станеться, да? Тобто порушуються всі схеми, всі домовленості, які були раніше. І тому Росія буде намагатися нового президента втягнути в ці старі схеми.
Я хочу просто зрозуміти логіку. Так, в Росії фактично всі бажають поразки Петра Порошенка, перемоги Володимира Зеленського, цього не приховують провідні політики. І разом з цим вони створюють ситуацію, в якій із новим президентом може асоціюватися кричуще підвищення цін на все. Тому що ясно, що підвищення цін на пальне, ну це воно входить в підвищення цін на товари. Для чого?
Вони, щоб зберегти схеми вже з новим президентом.
Але вони вже в будь-якому разі не можуть вже відмовитися від цього рішення. Воно задекларовано, воно буде діяти. От я хочу зрозуміти їхню логіку. Ви розумієте їхню логіку, Андрій?
Це, перш за все, я б не говорив, кого підтримує Росія, тому що ми розуміємо, що якщо Росія, кого вона заявить про підтримку, то в того в Україні підтримка знизиться. Воно діє обережно пропорційно.
Ну, по різних регіонах по-різному. Є регіони, в яких підтримка Росії означає стрибок рейтингу.
Але загалом по Україні ми розуміємо, що все-таки Україна на сьогодні не є проросійською країною. Тому загалом так. Тому я би, хай вони собі говорять, що хочуть, ми на це маємо менше звертати увагу, у нас є свої питання. Тому їхня підтримка це таке.
Підвищення цін на все в Україні – це наше питання. Факт? Якщо підвищує ціна на пальне, підвищує ціна на товари в супермаркетах.
Важелі впливи є. Ви знаєте, що на сьогодні нафтопровід «Дружба», це стратегічний нафтопровід, без якого не може Росія виконати свої контракти по поставці нафти в Європу.
Але його збирається вже ремонтувати в Білорусі, що ми зможемо зробити, його скоро не буде.
Це ж інші гілки. Да? І на фоні того, що зараз Білорусь дуже жорстко виступає за підвищення тарифів на білоруській території, тут Україна має серйозний важель впливу на саме на нафтопровід. Так сказати, нафтопровід, якому Росія перекачує нафту.
Дякую, тому що ми ще будемо повертатися до цієї теми, тому що наслідки будуть очевидними. Найближчі, принаймні, тижні ми зрозуміємо, наскільки Росія дійсно буде це рішення запроваджувати
в
життя?
Зміна ціни на роздрібному ринку може бути на 1-2 гривні за відповідний літр.
За літр пального.
Якщо вони зупиняють, так, тоді ми будемо платити дешевше, тому що все-таки російський ресурс, він був дещо дешевший, особливо якщо...
Дорожче будемо платити.
Ми будемо дорожче. Якщо дешевшого ресурсу не буде, да, ми тоді з інших джерел отримаємо, але буде трошки дорожче. Це може бути 1-2 гривні на стелі АЗС.
Але, можливо, ще інший сценарій, що Росія очікувала виборів, коли ситуація буде така безвладдя, максимально, так сказати, розхитана.
Нажитися на хаосі. Да,
і ще підкинути це так сказати, в цю ситуацію, це дестабілізацію.
Як Росія каже, ліць бензинчик. Да, а тепер не буде ліць бензинчик в буквальному
сенсі. Оце, я думаю, думаю, така стратегія теж можлива.
Ну, давайте перейдемо до газу. З 1 травня газ для населення має подешевшати, інакше уряд може ухвалити рішення про звільнення керівника Нафтогазу Андрія Коболєва. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Давайте подивимося.
До 24 числа НАК «Нафтогаз» має повідомити всіх українців, що ціна ринкова буде менше 8,55. Якщо цього не відбудеться, я ініціюю відставку керівника «Нафтогазу».
На сайті «Нафтогазу» розміщено повідомлення під заголовком «Нафтогаз просить Кабмін знизити ціну на газ для населення до ринкової з 1 травня». І в компанії говорять, що Кабмін видав одну постанову про зниження ціни на газ, але не скасував попередню про підвищення ціни на газ. Так що відбувається? Чому взагалі такий новий конфлікт?
Я думаю, що це фактично дуже слабка нормативна правова техніка Кабміну, тому що не можна знизити ціну, не скасувавши постанову 867, в якій зазначено, що ціна має бути... Значить, 8,55 гривень. Там більше, чим...
А вони не скасували.
А вони цю постанову не скасували і не змінили. Тому тут я, в принципі, розумію «Нафтогаз». Всі знають, що я не прихильник «Нафтогазу», але ради справедливості треба спочатку було Кабінету міністрів скасувати чи змінити постанову 867, а потім вже вимагати від «Нафтогазу» зниження цін. І, на мій погляд, пропозиція взагалі щодо скасування ПСО, тобто постачальника спеціальних обов'язків. Зараз можна це запровадити раніше, ніж це передбачено меморандумом, оскільки ціни на природний газ на європейських біржах різко впали, і це може позитивний час для того, щоб знизити ціни на газ для населення. Але парадокс в тому виявляється, що ціни на газ на європейських хабах знижуються, а у нас для населення збільшується. І це саме викликано тим, що Кабінет міністрів достатньо слабко пропрацював нормативно-правову базу до зниження ціни.
Дивіться, на сьогоднішній день є дві постанови Кабінету міністрів. Одна постанова говорить, що потрібно по спеціальних обов'язках продавати по ціні 8,55. Інша постанова говорить, що НАК «Нафтогаз» має право продавати дешевше, якщо ціна для промисловості є дешевшою. Ми маємо таку, скажімо так, двозначність в постановах. І далі, на мою думку, виникає ситуація, коли, якщо ти не хочеш, ти шукаєш причини, якщо ти хочеш, ти шукаєш можливості. Ця ситуація дає тобі і причини, чому не понижати ціну, ти дивишся тоді на цю постанову, і можливості, щоб понижати ціну, якщо ти цього хочеш, ти дивишся тоді на цю постанову. Мені здається, що тут знову-таки включається певна гра, тому що якраз скасування спеціальних обов'язків, воно не призведе до зниження ціни, і, скоріш за все, якщо говорити про ринкову ціну, то ринкова ціна для населення тоді може піти вверх. І НАК «Нафтогаз» не хоче просто понижати ціни, як це говорить Кабінет міністрів, для того, щоб цим добитися скасування спеціальних обов'язків. Тому тут є певна така річ, але ми повинні пам'ятати ще одне, що НАК «Нафтогаз» – це державна компанія, а Кабінет міністрів України є його акціонером. Хороший Гройсман для Коболєва, подобається він йому чи не подобається. Ну, є якась певна субординація і зв'язки, де є компанія, і в компанії є акціонер. Не можемо ми дивитися, це в країні тоді виходить бардак, коли компанія і менеджмент воюють там і публічній площині, висловлюють якусь незгоду із акціонером, який прийняв певне рішення. Це неправильно, це не добре. В Україні такі періоди іноді бувають, коли нас демократія захльостує, скажімо так. Ну, але ця демократія має бути в певних рамках і має бути певний порядок. Тому тут, звичайно, це питання краще врегулювати. Ми, мабуть, двоє не юристи, ми не можемо дати вердикту точного, але краще це врегулювати, щоб цих публічних перепалок не було, щоб ми якось серйозно навіть виглядали як країна.
А що це енергетика чи політика? Соціальна сфера чи політика? Тут вже цікава річ, що днями Київської міжнародної соціології оприлюднили результати соціологічного дослідження. І українці поставили питання, що президент новообраний має зробити у перші 100 днів. І от топ-п'ятірка бажань. подивіться. От п'ять таких головних тем, вони такі ритуальні. Для українців зняття недоторканності на другому місці, боротьба з корупцією на третьому місці, перемовини з Росією мають бути на четвертому місці. І зниження зарплати топ-чиновників, теж улюблена тема українського виборця вічна, їй вже там років 25, і воно на п'ятому місці. Але на першому зниження тарифів. Такого, до речі, раніше не було.
Можна прокоментувати?
Вмайте, для чого я це читаю?
Я думаю, що ми маємо зрозуміти просту річ. Кожна людина хоче жити достойно і нормально з точки зору свого матеріального стану, економічного стану. В даному випадку соціологічне опитування задавало певне питання. Тобто не можна було дати свій варіант, а треба було дати вибрати один з цих п'яти чи шести варіантів. По суті, з економічного питання було питання лише тарифів.
Серйозно, да, більше не було питань?
Подивіться, це дослідження соціологічне. Якби замість цього було питання, чи ви хочете зростання заробітних плат, я думаю, що тоді зростання заробітних плат і пенсій було б на першому місці. Або якщо було б, чи хочете ви, щоб...
Тобто ви сказати, що це маніпуляція?
Я хочу сказати, що як було поставлено питання...
От пан Володимир має відповідь, він соціолог, все ж таки, наче працює в соціологічному. Ну, ви близькі до...
Просто працює, да.
В соціологічному центрі.
Ви погляньте, там був даний виключний перелік відповідей.
Я це почув, це хороше зауваження, я погоджуюсь. Ладно, Андрій, то правильне зауваження, як на мене.
Для людей дуже важлива ситуація, яка б'є їх по кишені. Це зрозуміло. Да? Це люди дивляться, і людям дуже важко на сьогодні живеться, і збільшення цін на природний газ в 10 практично за останні там, 5 років.
Це психологічно це важко
шок,
погодитися.
Це достатні шоки, і тому я думаю, що в принципі, коли запроваджувався цей імпортний паритет, да, в 16-му році, то це був крок тимчасовий до створення ринку. Да? Але ринку так і не було створено. І цей імпортний паритет залишився. Тому фактично під соусом реформ відбулося лише збільшення цін. І люди не бачать реформ, не бачать можливість вибору постачальника, не бачать конкуренції, бачать монополізм, величезні зарплати Нафтогазу. І тому вони слушно ставлять це питання на перше місце.
Ну, президент зможе новообраний будь-який знизити ціни на газ реально, от, пане Андрію? Є така можливість?
Ну, ціни ж на газ встановлює Кабінет міністрів все-таки.
Ну, як Кабінет міністрів? Там є НКРЕ.
Ні, НКРЕ не встановлює ціни на газ, НКРЕ встановлює тарифи на електроенергію, на воду, гарячу, холодну, на тепло. А саме ціну на газ встановлює Кабінет міністрів. Чого ми бачили, прем'єр-міністр щось там з Коболєвим там мав дискусію, да? Це юридично, це функція повноваження Кабінету міністрів України. Президент, звичайно, може брати участь в цьому. Я думаю, що президент має займати активну позицію. І не таку активну позицію, там, що коли вже якась є криза, там, тоді там ініціювати там зривати пломби чи ще щось. Треба, щоб працювали інституції, працювали механізми. Якщо говорити про ручне пониження тарифів, ну, в принципі, якщо ціна на газ іде вниз, те, що зараз от ми чули обговорення, то зараз можна понизити дійсно тарифи на газ. Я думаю, що восени ціна на газ може знову піти вверх, тоді може бути зворотня ситуація. Але якщо говорити про системні речі, звичайно, що конкуренція на ринку має додаватися. І конкуренція на ринку газу, збільшення видобутку газу, конкуренція на ринку електроенергетики, конкуренція на ринку вугілля. Тому що чим більше в нас буде компаній учасників ринку, в тому числі західних компаній, європейських компаній, такі механізми є. Тоді це буде слугувати стримуванням для зростання ціни, а іноді в сприятливі моменти ринку це може бути і зниження ціни.
А можна взагалі це в цього добитися без реформи самого Нафтогазу?
Не можна. Ціни збільшились 10 разів. І нам говорили, що керівники Нафтогазу. От мені особисто говорили, там, значить, що це для того, щоб збільшити видобуток газу. Ми в 20-му році самі собі себе забезпечимо і будемо газ експортувати. Але що відбулося? Газ не тільки видобуток, власне, не збільшився за цей час, а товарний газ знизився. Розумієте?
Видобуток товарного газу.
Товарного газу видобуток знизився, розумієте? Тобто і люди бачать цей обман, да? Тобто, що їх просто обманули. Тому я думаю, що тут люди праві, скоріше, ніж наші урядовці, наші, так сказати, керівники Нафтогазу.
Це ж питання не тільки правоти людей, це питання, можливо, я б сказав, оцього поле для маневру влади.
А поле для маневру дуже просте. Створити ринкові умови і щоб вартість
щоб
газу...
Щоб люди могли вибирати,
щоб була конкуренція. Ну, в якій країні європейській ще уряд, чи президент, чи Верховна Рада визначають ціну на газ кожний місяць?
Це хороше питання, як тим дасть? Там же теж монополістичні ці концерні газові. в європейських країнах? Як? Це просто мені цікаво.
Ви просто цього можете вибирати. Якщо ви споживач, ви, як знаєте, як оператори мобільної зв'язку, ви можете вибрати будь-якого, значить, там десятків постачальників.
Але концерн один?
Ні. Дивіться, в європейських країнах, ну я, наприклад, майже рік жив в Лондоні. Там було десь, до мене приходили пропозиції, десь було там 4-5-6 постачальників. Але мені їх міняти, мені їх не було сенсу. Там між ними різниця в ціні там 1, максимум 2%. Тому дуже рідко міняють споживача і міняють постачальника. І саме постачальник, він не може суттєво вплинути на ціну, тому що як формується ринок? Є видобувник газу або імпортер газу. Він далі продає постачальнику, постачальник закладає свою маржу там 2% там, чи 2,5% і продає кінцевому споживачу. Тому, якщо в нас ресурс того, хто видобуває, або ресурс того, хто імпортує, дорогий, то постачальник собі в збиток не буде продавати, щоб це стало дешевше для населення. У нас НАК «Нафтогаз України» 75% газу видобуває всього українського і 60% газу імпортує. Тому ви правильно сказали думку, що в теперішньому стані, як у нас є такий от величезний НАК «Нафтогаз», який ще й володіє навіть трубою, газотранспортною системою, він, звичайно, що має всі ознаки домінуючого становища на ринку. І потрібно додати конкуренції, щоб в нас були конкуренти НАК «Нафтогазу», щоб його частка ринку, можливо, навіть і зменшувалася. Тому що такою, ну, така величезна компанія.
Його треба взагалі ліквідувати, тому що ніякого сенсу в «Нафтогазі» немає.
Бачите, у вас різні позиції.
Да. Ні, ліквідувати...
Але позиція пана Володимира ближче до позиції наших західних партнерів, каже, що його треба розділити.
Ні, ліквідувати, розділити – це різні речі. Якщо ліквідувати, наприклад, тоді зобов'язання «Газпрому» перед «Нафтогазом» зникають, тому, що... тому його треба розділити. Це називається реорганізувати. Окремо газотранспортна система, окремо видобуток газу, окремо торгівля
газу. Ви кажете разні різними словами?
Я маю увазі ліквідувати в тому вигляді, який зараз є. Тобто ліквідувати монополію «Нафтогаз».
Ліквідувати монополію «Нафтогазу» на видобуток і постачання.
І взагалі структура має абсолютно інші функції виконувати.
Ну, тому що фактично «Нафтогаз» досі виглядає як російський «Газпром».
Абсолютно. Один до одного.
Ну як? Ну, «Газпром» теж повний монополіст. Ну,
я не рівняюсь до «Газпрому». На сьогоднішній день «Нафтогаз» не відповідає третьому енергетичному пакету в частині того, що він газ і видобуває, торгує, і володіє мережами, трубою, газотранспортною системою. Це є невідповідність третьому енергетичному пакету.
Це Євросоюз, так?
І це потрібно терміново виправляти для того, щоб наші європейські партнери могли на нас дивитися якось з довірою, тому що ми 4 роки вже тої реформи займаємося і нічого.
Чому це не було зроблено, до речі?
Знаєте, чому? Тому що дуже вигідно комусь тримати фінансові потоки в одних руках. Ви знаєте, «Нафтогаз» був створений в 98-му році Кучмою. Я теж тоді працював і в Мінекономіці, і, так сказати, долучався до цієї структури. Він був створений під вибори Кучми 98-го року, щоб сконцентрувати фінансові потоки під вибори. І фактично, я думаю, що і на сьогодні «Нафтогаз» використовувався в предвиборних технологіях, тому що ці субсидії, які пішли, да, на вибори величезні перед самими виборами, вони були сконцентровані в тому числі і НАК «Нафтогазом України».
Але до речі, про субсидії, цікава річ. Якщо знизити ціни на газ, ну і взагалі тариф, це ж означає, що одночасно зменшується кількість субсидіантів.
Це не обов'язково пов'язані речі. У нас за минулий рік, ми ж восени мали підвищення цін і тарифів на газ, на тепло, на гарячу воду. Але помилка ще одна. Підвищення тарифів – це не просто так, що ти взяв підвищив, зразу реформи все добре зажили. Це складні речі, де там треба поєднувати багато різних компонентів. І от яка помилка була зроблена, що було зроблено неправильно. Це підвищення тарифів поєднали з різким урізанням субсидіантів. На початок минулого року було 6,9 мільйонів сімей субсидіантів. Критерії змінили, їх зробили більш жорсткими, і станом на лютий їх було 3,6, здається, мільйони субсидіантів. Таким чином, майже в два рази кількість субсидіантів зменшилася, а тарифи виросли. Що це вилилося? Це вилилося в те, що станом на лютий 2018 року боргів було 32 мільярди гривень. Станом на лютий цього року боргів 69 мільярдів гривень. Майже виросли в два рази. Тобто ми отримали величезний приріст боргів, і грошей в житлово-комунальній сфері все одно немає. І ніякого ефекту позитивного від такої реформи ми не можемо отримати, тому що знову є фінансова діра, яку треба чимось знову закривати, або з державного бюджету, або комусь в тарифи знову це включати. Ну, це складна історія, трошки багато помилок наробила.
Тому що підвищення цін без створення нормального ринку, воно нічого не дає. Да? І це абсолютно очевидні речі.
Будуть виправлятися ці помилки, чи просто буде цей конфлікт між головою управління «Нафтогазом» і прем'єром вічно тягнутися, принаймні до парламентських виборів і до зміни уряду?
Я думаю, що поки буде існувати компанія НАК «Нафтогаз» в тому вигляді, в якому вона є, будуть конфлікти ці тривати весь час, тому що «Нафтогаз» існує 21 рік вже, да, і весь час, ви знаєте, ці конфлікти йдуть між урядом, між компанією, між міністерством.
Прем'єр же, очевидно, хотів позбутися нинішнього очільника «Нафтогазу», нічого у нього не вийшло?
Ну, якби він хотів, дуже сильно він би позбувся, але ми маємо розуміти, що не так просто знайти іншого керівника на НАК «Нафтогаз», і при деяких мінусах пана Коболєва і там публічних негативах в нього є певні свої серйозні плюси, які є його перевагою над іншими потенційними керівниками. Тому треба якось жити, треба завжди знаходити спільну мову. Якщо ви говорите, чи будуть помилки виправлятися, на мою думку, треба не боятися помилки визнавати, зрозуміти, де щось було зроблено не так, ставати мудрішими і помилки виправляти для того, щоб ситуація у нас покращувалася. І сподіваюся, що це і буде після виборів.
Дуже важливо створити оператора газотранспортної системи окремого, да, від «Нафтогазу». Це так званий «Енбангінг». Тому що без цього оператора фактично ми не зможемо укладати довгостроковий контракт на транзит природного газу. Це ключове питання не тільки для України, а для Європи взагалі.
От ви говорите, після виборів. Вибори ж не закінчуються цієї неділі. Потім почнеться передвиборча парламентська кампанія. І це якраз можливість жонглювання з тарифами в цей час. Невідомо, до якого рівня вона дійде.
Ні, ну що таке жонглювання з тарифами? Піднімати тарифи ти особливо не можеш, тому що це суспільний...
Піднімати, але можеш спробувати понизити. На певний час.
А понизити це в тебе, з одної сторони, можуть бути... скажімо так, певні складні відносини з МВФ, підтримка якого важлива. А з другої сторони, коли ти понижаєш, в тебе може не бути фінансового ресурсу для всіх учасників ринку. Тому що тарифи теж не просто, це ж тарифи для того, щоб у нас була електроенергія, щоб «Енергоатом» працював, вугілля працювало, там зелені виробники працювали. Тобто має бути фінансовий ресурс, має бути, щоб була забезпечена надійна і безперебійна робота цілої галузі. Тому я не думаю, що буде жонглювання, якщо чесно. Це питання складне, його якось буде думати вирішувати, але побачимо. Після одних виборів, сподіваюся, буде краще. Після других виборів треба також дивитися з оптимізмом, що все-таки буде якась консолідація позиції, будуть якісь спільні зусилля. І тим більше там вже 5 років буде до наступних виборів, а 5 років – це є строк, за який можна зробити так, щоб люди відчули позитивний ефект. От проблема наших реформ, дійсно було зроблено багато чого хорошого. Але це хороше іноді мало такий точковий характер, і воно існувало десь в віртуальному світі, а практичного ефекту позитивного для кінцевого громадянина дуже часто не вистачало.
Ну, може, у вас у населення різні уявлення про те, що таке хороше?
Ну, реформи, в кінці кінців, кожна реформа повинна завершуватися тим, що...
Зростання добробуту.
Да, добробуту.
Але в кінці кінців тут
Якщо добробуту немає, то значить і реформи заради реформ вони нікому не потрібні.
В східноєвропейських країнах, які ви любите згадувати, в них
в кінці кінців збільшився добробут.
В них на 4-5 рік непопулярні реформи вже давали позитивні результати. У нас, на жаль, цього немає.
Дякую нашим гостям Володимиру Амельченко та Андрію Герасу за участь в програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, друзі, побачимось.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Для тех, кто считает себя хорошим водителем, представьте себе, что для того, чтобы вас не уволили, вы должны выполнять такие маневры. Они гораздо сложнее базовых приемов вождения. В этой школе их называют защитными. И вот по какой причине.
В данном случае задача вывести человека, которого вы охраняете, из простреливаемой зоны. И вы должны сделать это максимально быстро и безопасно.
Каждый из тысяч агентов секретной службы США должен пройти 5-дневный курс экстремального вождения на этой трассе длиной 550 метров. Но даже после экзамена агенты все еще не готовы сесть за руль президентского лимузина, известного также как «Кадиллак номер один» или «Зверь». Для управления бронированной махиной весом в 9 тонн потребуется дополнительная подготовка. Еще один непростой курс вождения. А многие специалисты считают его даже сложнее управления зверем. Это мотоциклы секретной службы.
Наши мотоциклы очень тяжелые, по 400 килограммов. В процессе обучения наши ребята должны выполнять маневры, которые даже сложно описать.
Помимо лимузина и мотоциклов, агенты должны научиться управлять вездеходами и машиной для гольфа. Кроме «Кадиллака номер один», мотоциклов и других спецмашин, в распоряжении автопарка Белого дома находится и автобус номер один. Официально школа вождения для секретной службы начала свою работу только в 1970 году. С развитием автомобильной промышленности менялся и курс подготовки агентов.
В прошлом мы обучали, как, что называется, тормозить на грани. Когда на машинах не было антиблокировочной системы, нужно было давить на тормоз, но не доводить до точки, когда колеса блокируются, и машина выходит из-под контроля.
Некоторые элементы, связанные с контролем стабильности, уже убрали с курса вождения, поскольку современные автомобили больше не требуют таких навыков. Курс вождения по бездорожью включает и занятия в классах. Агенты начинают готовиться на тренажерах и симуляторах, когда переходят к подготовке управлением президентским лимузином во время инаугурации. В этот день зверь движется намного медленнее, чем обычно, что с точки зрения безопасности является дополнительным риском. Секретная служба США охраняет не только американских президентов, вице-президентов и первых леди, но также обеспечивает безопасность иностранных лидеров и других граждан.